jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sve oči uprte u Srbiju zbog parade, izjavila komesarka Evropske unije za unutrašnja pitanja. Ministar Ljajić razgovara sa sindikatima zbog poskupljenja. Obama i Romney danas imaju prvu debatu u kampanji za predsjedničke izbore. Štrajk paralisao železnički saobraćaj u Belgiji. Vreme svežije do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete zašto smo i ove godine u neizvesnosti, hoće li biti parade ponosa, profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Verujem da svega ovoga ne bi bilo da se par vrhunskih političara, oni koji se nalaze na najvišoj hijerarhijskoj političkoj lestvici u Srbiji, pre recimo 20-ak ili mesec dana odlučilo na to da, kao što je jednom recimo litvanska predsjednica se rekla, ja sam za održavanje parade ponosa, ja ću se pridružiti.
Šta su posebne veze Beograda i Banja Luke donele na planu ekonomije? Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Jedino čega mogu da se setim je kupovina Telekoma Republike Srpske, što nije Bosna dobar potez ni za nas ovde, ni za njih stavsko. Praktično cela istočna Bosna gravitira ka Srbiji i prosto se nudi. Tu je jedna velika reka, ali svejedno što je to tako, što je priroda učinila sve, čovjek nije uradio ništa.
Zbog toga što vojsci na vreme nije vratio uniformu koju je kao desetar JNA zadužio daleke 82. Zoran Ristanović iz Gornje Gorevnice kod Čačka mogao bi da ostane bez traktora, vrednog najmanje 1.500 €.
Možda sam zadužio, možda nisam, ali vreme je učinilo svoje. Ali uopšte ja ne bežim od toga, nego samo se pitam šta je se radilo 12 godina na mom slučaju. Če mogao neko doći odmah, kaže, alo, to mora se plati, a ne posle 12 godina.
I šta ćete vi sada preduzeti?
Ništa, sad bude moralo. Ako kažu platno, platit ćemo.
O najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komesarka Evropske unije za unutrašnja pitanja Cecilia Malmström objavila je tekst podrške Beogradskoj paradi ponosa u kome se navodi da bi homofobiju u Evropi trebalo posmatrati kao ozbiljan problem i da su stoga ove nedelje sve oči uprte u Srbiju. Ona je navela da se nada da će se nedelja ponosa završiti šetnjom 6. oktobra, iako i sada postoji ogroman strah da će taj skup biti zabranjen. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić uveren je da nema razloga da se građani pozivaju na masovne proteste zbog najavljenih poskupljenja, jer je, kaže, vlada Srbije iskoristila sve mehanizme koji su joj stajali na raspolaganju da stabilizuje tržište i spreči poremećaje.
U četvrtak ćemo doneti novu odluku na vladi o bescarinskom uvozu novih količina ulja. Prema tome ne postoji ništa što u ovom trenutku smo mogli da uradimo, ali to nismo učinili. Tačno je da su neki proizvođači iskoristili povećanje PDV-a sa 18 na 20% da potpuno neopravdano podignu ovoliko cene, ali mi ne možemo da ograničimo proizvođačke cene bilo kog proizvoda, niti to bilo gde u svetu danas postoji.
Ljajić će danas razgovarati s delegacijom Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je zatražio da vlada u roku od 15 dana vrati cene osnovnih životnih namirnica ili će pozvati građane na masovne proteste. A ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je efekat povećanja PDV-a na rast cena 1,6% i to samo na robu široke potrošnje, a ne na osnovne životne namirnice i usluge kao što su grejanje i gradski prevoz. Suđenje osmorici pripadnika JSO zbog oružane pobune u novembru 2001. treba da počne danas, pošto je odbrana juče zatražila izuzeće tužioca i specijalnog tužioca. Premijer Ivica Dačić izjavio je u Banja Luci da za Srbiju ne postoji preči interes od saradnje s Republikom Srpskom i naglasio da je ta saradnja za Srbiju od strateškog značaja.
Naša saradnja sa Republikom Srpskom mora da bude operativna i konkretna, a ne samo da se koristi u dnevno političke svrhe. Najvažniji strateški interes jeste da pomognemo da se ostvaruju što jače i političke, i ekonomske, kulturne, duhovne i sve vrste odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije. Nemamo prečih zadataka od toga.
Crnogorski premijer Igor Lukšić izjavio je da ta država mora da bude konsultovana u vezi eventualne izgradnje hidrocentrale na Drini, a predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku preporučio je odnos većeg poštovanja kada je Crna Gora u pitanju. Dodik je ranije rekao da ni Crna Gora ni Savet ministara BiH nemaju nikakvu nadležnost kada je reč o projektu izgradnje hidroelektrane na Drini, te da je to isključiva nadležnost vlasti Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama i bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney danas imaju prvu debatu u kampanji za predsjedničke izbore. Njih dvojica se suočavaju u Denveru u prvoj od tri debate pred predsjedničke izbore zakazane za 6. novembar. Izveštaj koji je utorak usvojila Parlamentarna skupština Saveta Evrope sadrži nove kritike ruskih vlasti s posebnim akcentom na ograničavanje slobode govora, mešanje politike u pravosuđe i brojna kršenja ljudskih prava. To je inače i prvi izveštaj tog tela od 2005. godine koji se odnosi na obaveze Rusije prema Savetu Evrope, kome se Rusija pridružila 1996. Stanovnici grada Domodedovo, koji se nalazi južno od Moskve, objavili su uspostavljanje Ruske demokratske republike i tražili od Evropske unije zvanično priznanje. Oni tvrde da su ruske vlasti ozbiljno prekršile principe demokratskog društva jer su ignorisali rezultate referenduma sprovedenog 2007. kada se gotovo 100% stanovnika Domodedova izjasnilo protiv izgradnje autoputa kroz grad. Štrajk belgijskih železničara paralisao je železnički saobraćaj širom Belgije kao i međunarodni brzi voz za London i Pariz. Štrajk koji je započeo sinoć trajaće 24 časa, a najviše se osjetio jutros kada je na desetine hiljada putnika krenulo na posao ili u prestonicu, te su morali da idu prezauzetim autoputevima, prenela je agencija AP. Železničari inače protestuju protiv najavljene vladine odluke o modernizaciji i prekomponovanju tri kompanije koje trenutno vode železnički saobraćaj u Belgiji, a radnici strahuju da bi mogli da ostanu bez posla. I na kraju informacija da srpske tenisarke Ana Ivanović i Jelena Janković nisu jutros uspjele da se plasiraju u četvrtfinale turnira u Pekingu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slika u oči parade ponosa ponavlja se i ove godine. Samo na par dana do njenog održavanja vlasti šalju signale da bi ona i ovoga puta mogla biti zabranjena zbog, kako kažu, bezbednosnih rizika, odnosno uzmicanja pred pretnjama desničara i huligana. Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, kaže da postoje dva pristupa zašto je to tako.
Jedno je da kod nas među političarima preovlađuje matrica po kojoj je tako nešto nepotrebno, po kojoj je tako nešto kao što je parada ponosa prosto vređa njihova lična osjećanja ili osjećanja većine stanovništva i po kojoj je zapravo je opravdano diskriminisati LGBT ljude. A sa druge strane, moguće je zaključiti to da država zazire od huligana i da zapravo oni predstavljaju neku vrstu četvrte državne vlasti koja njima preti. Ali ako pogledamo malo širu sliku, vidit ćemo da su različiti izgovori bili korišćeni za to da se zabrane parade ponose i evo da se zadržim samo u Evropi. Od toga da su političari otvoreno rekli da su protiv toga, da su protiv propagiranja te vrste ljudske slobode i ravnopravnosti kao što je to nekad bilo u Poljskoj i u Litvani, pa do toga da se podseže za takozvanim bezbednosnim razlozima, a tako nešto se dešavalo čak i u nekim manjim zapadnoevropskim gradovima. Ja zaista u ovom trenutku ne mogu baš sasvim pouzdano da zaključim da je stvar u tome da se država boji huligana, a ako se boji huligana onda je najbolje da svi podnesu ostavke jer zapravo nemaju šta tu da rade, a čini mi se da ne možemo isključiti ni to drugo, da oni zaista iskreno smatraju da LGBT treba da budu diskriminisani, da ne treba da budu ravnopravni, da moraju da ostane između svoje četiri zida.
Ko ni ove godine ne bude održana parada ponosa na ulici već ponovo kao prošle godine u četiri zida, kako će to poruku poslati?
To će govoriti ovoj državi da ona ne mari za prava svojih manjina, bez obzira što je ta manjina u ovom slučaju jedna manjina u pogledu seksualnog identiteta, i to će dovesti do toga da sve manjina, pogotovo Romi koje zajedno sa LGBT zajednicom su ovde najviše diskriminisani, mogu da očekuju da treba da zaziru od ove sadašnje vlasti i da treba da očekuju da njihova prava i dalje budu smanjivana. Na druge strane, znate, to će dovesti i do formiranja jednog mišljenja kod većine građana da je tako nešto sasvim uobičajeno, potrebno. Između ostalog, kad se ne radi o pravima LGBT zajednica, nego o većinskom stanovništvu, ponavljanje parada ponosa dovelo je u velikom broju zemalja do toga da se to smatra nečim sasvim uobičajenim, nečim što ne vređa ničija osjećanja, jednim karnevalskim događajem koji i ljudi koji u početku nisu smatrali za potrebno da podrže, danas podržavaju. Svega toga u Srbiji neće biti i to će u ukupnom biru smanjiti stepen uživanja ljudskih prava kod nas.
Šta je to što bi srpski zvaničnici trebalo da urade? Slušamo svih ovih godina da bi čak i premijer ili predsjednik države mogli da se nađu u toj koloni.
Verujem da svega ovoga ne bi bilo da se par vrhunskih političara, onih koji se nalaze na najvišoj hijerarhijskoj političkoj lestvici u Srbiji, pre recimo 20-ak ili mesec dana odlučilo na to da, kao što je jednom recimo litvanska predsjednica se rekla, ja sam za održavanje parade ponosa, ja ću se pridružiti, ja smatram svojom građanskom obavezom da toj manjini pomognem, smatram da su njihova prava ugrožena i evo ja se kandidujem da budem prvi u koloni. Tako nešto je recimo, da kažemo, obećao sadašnji predsjednik Nikolić, međutim, naravno, on to svoje obećanje nije ispunio.
Bila je ovo profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Nastavit ćemo da pratimo dešavanja u vezi sa Nedeljom ponosa i paradom koja je zakazana za subotu i u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saradnja Srbije i Republike Srpske od strateškog značaja za obe strane i glavni cilj biće njeno unapređenje na političkom, ekonomskom i svakom drugom nivou, poručeno je sa treće zajedničke sednice vlada Srbije i Republike Srpske u Banja Luci, na kojoj je dogovoren niz projekata, među kojima je izgradnja četiri hidrocentrale na Drini i ispunjavanje svih obaveza vezanih za gasovod Južni tok. Prve destinacije srpske vlade svojevrsne su poruke o njenim prioritetima, a među njima i Banja Luka. Izgleda međutim da ni novoizabrana vlast u Beogradu, baš kao i sve koje su je prethodile, neće objasniti zašto su specijalne veze Srbije i Republike Srpske važnije nego veze Srbije i Bosne i Hercegovine. Pripremila Branka Trivić.
Veoma često su se specijalne paralelne veze između Beograda i Banja Luke opravdavale potrebom intenziviranja privredne saradnje. Čak ako se za trenutak u zagradu stavi pitanje zašto okvir te saradnje sa one strane Drine umjesto Republike Srpske ne bi bila Bosna i Hercegovina, primetno je da tokom svih prethodnih godina, uprkos specijalnim vezama i geografsko-prirodnim darovima neba, kakav je recimo reka Drina, te posebne veze Beograda i Banja Luke baš ništa na planu ekonomije nisu donele, primećuje ekonomista Miroslav Prokopijević. Pa šta je onda misija tih specijalnih veza ili, kako bi narodski rekao premijer Dačić, grljenja i ljubljenja između Srbije i Republike Srpske?
Što se tiče projekata privrednih na liniji Republika Srpska, Srbija, jedva da je bilo, jedino čega mogu da se setim je kupovina Telekoma Republike Srpske, što nije bogno dobar potez ni za nas ovde ni za njih tamo, jer ovde smo se zadužili 600 miliona da bi to moglo da se kupi, a tamo su dobili vrlo rđavog operatera i vlasnika. Drugi stvari ja ne znam, iako praktično cela istočna Bosna gravitira ka Srbiji, prosto se nudi, tu je jedna velika reka, znači obalama su ti krajevi s jedne strane iz Srbije, s druge iz Bosne, odnosno Republike Srpske. Dakle, ona se prosto nudi, ali sve jedno što je to tako, što je priroda učinila sve, čovjek nije uradio ništa. Tako da pretpostavljam da će i dalje dominirati politika grljenja i ljubljenja, a da će stvarni deo biti jako malo.
Što vi mislite prosto o toj politici grljenja i ljubljenja? Što nam mora imati nekakav cilj.
To je slanje poruke onih tamo da dobro stoje i sa novom ekipom u Beogradu, a ovih iz Beograda da nisu odustali od stalnog nacionalističkog nakašljavanja na temu Republike Srpske.
Dakle, možemo očekivati istu distancu prema Republike Srpske.
Ruke šire u obrace ljube, a realnih dela nigde.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je sa zajedničke sednice vlade Srbije i vlade Republike Srpske u Banja Luci da Srbija poštuje Dejtonski sporazum, ali da nema preče interesa od saradnje sa Republikom Srpskom. Ja ne znam da li iko na svetu može da kaže i jednu reč protiv te saradnje, osim da je pohvali, ističe premijer Srbije. Dakle, Banja Luka je među najvažnijim spoljnopolitičkim, tačnije unutrašnje političkim prioritetima Beograda, neuvijeno nam kaže Dačić. Srpski premijer je, govoreći o nužnosti privredne saradnje, pomenuo projekat Podrinje, koji treba da poveže opštine i Srbije i Republike Srpske s obe strane reke Drine, potom brže sprovođenje sporazuma o hidropotencijalu na srednjoj Drini, kao i pitanje putne infrastrukture, dvojnog državljanstva i projekat Južni tok. Kao da je osetio potrebu da ih opravda, Dačić je specijalne odnose sa Republikom Srpskom pokušao da uvije u oblandu regionalne saradnje u Evropi. S pravom do duše kaže da je ona osnova funkcionisanja i u samoj Evropskoj uniji, ali populistički propušta jednu sitnicu, naime to da Srbija nije regija ili region, nego država. Iz čega onda proizilazi pitanje za Dačića, zašto država Srbija za realizaciju privrednih projekata koje je pobrojao ne bira državu Bosnu i Hercegovinu, nego jedan njen deo, srpski entitet. Srbija, kaže predsjednik srpske vlade, pošto je ritualno pomenuo poštovanje Dejtonskog sporazuma, nema preče interesa od saradnje sa Republikom Srpskom. Zašto? Zašto bi saradnja sa Bosnom i Hercegovinom, koja naravno ne isključuje Republiku Srpsku, bila u manjem interesu Srbije nego saradnja sa srpskim entitetom? Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da će novoizabrana vlast još odlučnije nego do sada nastaviti ambivalentan odnos prema Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Nažalost, ja smatram da se ta politika nastavlja još većim intenzitetom s obzirom da su prethodnu vladu smatrali izdajničkom u pogledu nacionalnih interesa, pre svega zbog onih ustupaka koje su napravili potpisivanjem ovih sporazuma oko Kosova i naravno tom nekakvom retorikom koja je bila ambivalentna sve vreme u pogledu Bosne i Banja Luke. Međutim, ovo što se sad nastavlja ili vidi kao nekakva strategija nove vlade koja još zapravo nije ni definisana i verovatno neće, se kupuje vreme, ali se istovremeno država taj smer iza kojeg je taj deo naše političke elite uvek stajao. Znači, to je samo zapravo jedna od tačaka na koje oni sad demonstriraju te svoje, da kažem, strateške odrednice.
Kakve nade i ciljeve vlast Srbije, srednjoročno i dugoročno gledano, krije u skutima u pogledu Bosne i Hercegovine, odnosno njenog srpskog entiteta, pitamo našu sagovornicu.
Pa istovremeno treba imati u vidu da je Bosna i Hercegovina objektivno u krizi i da Milorad Dodik svakodnevno daje izjave najradikalnije u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, što nije slučajno. On prosto pokušava da je taj retorički način da zapravo Bosnu obesmisli kao državu i to je u skladu sa ovom strategijom koju sada Beograd ponovo demonstrira. Znači, to apsolutno jedna zajednička akcija, jedna ide na retoričkom nivou i osporavanju svih zajedničkih institucija u Bosni i s druge strane ova uslovno da kažem agresija Srbije prema Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na temi sveta. Američki predsjednik Barack Obama i bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney danas imaju prvu televizijsku debatu u kampanji za predsjedničke izbore. Njih dvojica se suočavaju u Denveru u prvoj od tri debate pred izbore 6. novembra. Poslednje ankete daju Obami blagu prednost, ali analitičari kažu da je trka dovoljno tesna da bi Romney mogao da dođe u prednost sa malo jačim istupima. Kyle Kondik, politički analitičar Centra za politiku Univerziteta u Virđiniji, kaže da iako su debate važne, do sada nisu mnogo uticale na konačno glasanje.
Očigledno Romney treba da bude siguran da ne pravi ozbiljne velike greške i možda će pokušati da isprovocira predsjednika da napravi neku grešku. Postoje pitanja koliko su zapravo debate važne, ali s obzirom da su glavni događaj u kalendaru kampanje, Romneyu će biti potrebno da bude dobar u njima, obzirom da zaostaje u trci za predsjednika.
Pritisak na Romnija će biti da pruži detalje o svojim ekonomskim predlozima i da ubedi birače da je bolje od Obame. On također mora da poboljša svoj rejting. Nedavna anketa je pokazala da više Amerikanaca ne voli Romnija više nego bivšeg predsjednika Georgea Busha. Ali ni Obama ne drži pretjerano dobar rekord u debatama. Poznat je po svojoj sklonosti da se pojavi ljut na svoje protivnike i da ostavlja utisak samo zadovoljnog ili snishodljivog sagovornika. Analitičari kažu da Obama treba da ubedi birače da u drugom mandatu može da uradi ono što nije mogao u prvom, da preokrene američku ekonomiju. Kodik kaže da predsjednikovo vođstvo u anketama znači da igra na sigurno, ali da mora biti pažljiv u sljedećem.
Da bude manje ohol, ako je to prava reč, mislim da predsjednik povremeno može delovati malo snishodljivo, kao što smo mogli vidjeti u njegovoj debati s Hillary Clinton 2008. godine.
Romney je nedavno ABC-u rekao šta je pripremio za danas.
Mislim da će mi izazov u debati biti da predsjednik ima tendenciju, kako to da kažem, da govori neistinite stvari.
Večerašnja debata bit će fokusirana na domaću politiku. Sljedeća će biti otvorena za pitanja birača, a posljednja će u fokusu imati spoljnu politiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Početak suđenja osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune 8. novembra 2001. odložen je za danas zbog zahteva odbrane za izuzeće tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića. Biće to suđenje akterima, ne i podstrekačima događaja koji je, makoliko se oni trudili da dokažu drugačije, popločao put za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Prenosi Miloš Teodorović.
Kada je ušao u sudnicu, Legije ignorisao sudije. Nije se odazvao na pitanje predsjednika veća da li je prisutan, baš kao što nije ni ustao kada su članovi sudskog veća ušli u sudnicu. Mogu li se u tim gestovima pročitati izrazi besa nekada nedodirljivog lidera crvenih beretki po zlu upamćenih na ratištima, baš kao i na beogradskim ulicama? Njegov advokat, Slobodan Milivojević, ne iznosi takav utisak, te tvrdi da je njegov klijent nezadovoljan jer mu nisu obezbeđeni uslovi za pripremu odbrane.
Uslovi za razgovor su takvi da se postavlja neko staklo neprobojno, snimanje se kamerama, prisluškuje i tako dalje.
Ovakve optužbe odbacuje portparolka specijalnog suda Maja Kovačević.
O pravilima ne može da ima fizički kontakt sa posetiocima, znači ni sa braniocem, između njih je staklo. Znači mogu da razgovaraju, ne mogu da jedan drugom predaju iz ruke u ruku ništa i nema video nadzora kada razgovara sa braniocima. Video nadzor postoji kada razgovara sa porodicom.
Zarad pripreme odbrane, Ulemeku i Jovanoviću u ćelijama su instalirani laptopovi kako bi im se učinile dostupnim skenirane optužnice za pobunu. Oni međutim tvrde da predmet nisu dobili pa je u toku provera da li im je zaista i dostavljen. Sve to, opisuje Milivojević, Ulemek dobro podnosi jer...
On je mentalno toliko jak i jači od svih njih.
Pitali smo i da li je toliko mentalno jak da bi iza rešetaka u Zabeli, kao nekada iz baze u Kuli, mogao da organizuje pobunu zatvorenika. Pitanje je osnovanim učinio i sam premijer Ivica Dačić, koji je obelodanio sumnje da se pod krovom najčuvanijeg zatvora nešto tako priprema.
Bilo je nekih obaveštenih informacija o tome. Preventivno je podignut nivo budnosti i bezbednosti.
Advokat Milivojević spekulacije o zatvorskoj pobuni odbacuje.
Nasjedate na obaveštenja i informacije koje zatvor daje.
No pobuna iz 2001. bila je uspešna. Naoružani JSO-ovci sa 24 borbena vozila Hammer neposredno posle hapšenja braće Nenada i Predraga Banovića, optuženih u Hagu, tada su blokirali beogradski most Gazela. Neki od građana delili su im hranu, a nešto kasnije sam premijer Đinđić uputio se na izmirenje u njihov centar u Kuli. Usledila je vladina predaja. Oni što su na ulicu izašli pod geslom Stop Hagu dobili su smenu čelnika državne bezbednosti. No jaz između njih i Đinđića očigledno je bio predubok. Povezani sa kriminalcima iz zemunskog klana 2003. došli su mu glave. Akteri ovih vremenski razvojenih događaja su isti. Stoga je vrlo osnovano pitanje da li da nije bilo pobune, možda ne bi bilo ni atentata, ali i da li bi snaga JSO bila tolika da nije bilo podrške iz politike. To ključno pitanje do danas je bez odgovora.
Pa će ispasti da se premijer bogati zamerio nekakvim kriminalcima. Ajte, molim vas.
Zaključuje advokat Božo Prelević, koji sam brani jednog od optuženih Veselina Lečića. Prelević ponavlja da su sve vreme na udaru samo izvršioci, te poziva tužilaštvo da zahvati širi krug potencijalno odgovornih.
Vi stalno imate tužilaštvo koje na korak korak od političke pozadine, ali nikako taj korak da pređe. Vi svakako znate ko je sa njima imao kontakt. Ja samo kažem, gospodin Popović, Srđan Popović je trebao da obuhvati sve, a ne one za koje mu je rečeno da ih obuhvati ili za koje on misli da treba da obuhvati.
Prelević odbija da iznese bilo koje konkretno ime, ali je jasno da aludira i na neke od ljudi iz Đinđićevog okruženja za koje se naveliko spekulisalo o povezanosti sa Legijom i Zemuncima. Rajko Danilović, advokat koji je zastupao Đinđićevu udovicu, kratko će prokomentarisati.
Zapelović radi za nekoga, ja ne radim ni za koga.
Drugim rečima, Danilović veruje da bi istraga trebalo da zahvati sve koji bi se mogli smatrati umešanim, ali dodaje da je njegov kolega Srđa Popović označio prava imena kada je novembra 2010. u ime majke i sestre ubijenog premijera podigao krivične prijave protiv lica umešanih u probunu crvenih beretki. U prijavi se našlo ime načelnika uprave vojne bezbednosti iz tog vremena, Aca Tomića, a po prvi put i Vojislava Koštunice, koji je 2001. bio predsjednik SR Jugoslavije. U vreme pobune dao je često ponavljanu izjavu kojom je u najmanju ruku relativizovao opasnost koja je pretila od pobunjenih jesuovaca. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zbog toga što vojsci na vreme nije vratio uniformu koju je kao desetar JNA zadužio daleke 82. Zoran Ristanović iz Gornje Gorevnice Kočačka mogao bi da ostane bez traktora vrednog najmanje 1.500 €, zabeležio Vladimir Nikitović.
Uniformu JNA Ristanović je zadužio pre ravno 30 godina na vojnoj vežbi na Zlataru, a poslednji put ju je, prema vlastitim rečima, obukao 1985. godine. Nakon toga, kako kaže, nikada više nije dobio poziv za vojnu vežbu, niti za razduženje uniforme. Pa ipak, 2001. godine, stiže mu presuda Osnovnog suda u Čačku da mora da plati 4570 dinara, jer nije vratio vojnički komplet koji je navodno zadužio 1993. godine u Kruševcu.
Pre jedno možda dva meseca mi je došao kući gore izvršitelj i popisao mi traktor veliki. Kaže, treba da se plati to. Ja odem dole kod njih u sud, 2003. godine dat nalog za izvršenje. Međutim, od 2003. do 2012. niko nije dolazio da naplati taj dug. Tako da je kamata narasla, nekih čitavi, kako ne, dečko izračuno, možda i 40-50 hiljada. Znači, jedan dug koji je bio 4500, nikoga nije pokretao od 2001. godine, tek su ga pokrenuli pred dva meseca.
On i dalje ne može da poveruje da mu se sve ovo događa zbog komada tkanine koji se na pijacama i otpadima može kupiti za 2000 dinara i situaciju u kojoj se nalazi pokušava da sagleda kao nečiju neslanu šalu. Uz podsjećanje da se tokom rata 90-ih iz vojnih magazina iznosila i na crnom tržištu prodavala roba vredna desetine hiljada evra, Ristanović kaže da će on verovatno biti jedini bivši vojnik Jugoslovenske narodne armije koji će platiti kaznu zbog toga što nije vratio uniformu.
Uopšte nije to, ja sam u životu naučio da gubim, ja dobijam. To nije neka na kraju ni para. To se nađe na pijacu za 1500-2000 dinara da se kupi ta vojna uniforma. Možda sam zadužio, možda nisam, ali vreme je učinilo svoje. Ali uopšte ja ne bežim od toga, nego samo se pitam šta je se radilo 12 godina na mom slučaju. Če mogu neko dođe odmah, kaže, alo, to mora se plati, a ne posle 12 godina.
I šta ćete vi sada preduzeti?
Znači? Ništa, šta bude moralo. Ako kažu, platimo, platit ćemo.
Postupak protiv Zorana Ristanovića pokrenut je inače po tužbi Direkcije za imovinsko-pravne poslove Ministarstva odbrane u Nišu. U tužbi se navodi da je Ristanović kao vojni obveznik od vojske 8. maja 1993. godine zadužio uniformu koju je, citat, trebalo da čuva kao dobar domaćin i da je vrati po pozivu vojnih organa, kraj citata. U Osnovnom sudu u Čačku rečeno nam je da u elektronskoj arhivi ne postoji predmet zaveden na ime Zorana Ristanovića i da je ta dokumentacija verovatno pohranjena u depoima suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sve oči uprte u Srbiju zbog parade, izjavila komesarka Evropske unije za unutrašnja pitanja. Ministar Ljajić razgovara sa sindikatima zbog poskupljenja. Obama i Romney danas imaju prvu TV debatu u kampanji za predsjedničke izbore. Štrajk paralisao železnički saobraćaj u Belgiji. Vreme svežije do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.